Gepler Awatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 28-nji ýuly, hepdeniň 6-njy ýuly. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulun habarlaryň başyny türkmen hökümetiniň goňşy Irandaky hüjümler barada dymmagy ýylatdy. Howatirlenme döredýär diýen habarmyz çekýär. Şeýledi, 5-nji günüň günörtanynaky görkezdilere görä 12 günlük uruş Israil-Eýran konfliktiniň netijeleri diýen atlan çap eden synymyz iň köp okolonlaryň biri boldy. Bulardan başga Abbasanyň döwlet sekretary Rubia türkmen kardeşi bilen Israil-Eýran konflikti barada gürleşdi diýen habarmyz okuwçylarymyzda köp gyzyklanma döredeni meňdiýär. İki tevtin demiryol gatnawy yatdy. Taksin ırkları yokorlanyar. Manadın bankamatın çekmege ruhsat verilen muktari arttırlı diyen havarlarımız hem bu kepte in köp okolonların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz pikirlerini de yazmaya, zan edip aitmaya çağırıyar. Şeyle de öz tecrübelerini de özünüzü melum olan mağlumatları adatlık gülen paylaşsanız sizden minnettar olurduk.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözle bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Aktivist Murat Düşümow gormak üçin halkara kampaniýasy başlandy diýip Türkmenistanyň Kronikasyny neşri 27-nji ýylyna habar berdi. Norwegiýanyň Helsinki komiteti, Türkmen News, adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy, adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy we Merkez Aziýadaky adam hukuklary birleşigi Türkmen häkimiýetlerine ýüzlenip raýat jemgyýeti aktivisti Murat Düşümow garşy bildirilen jinayet aýyplamalarynyň derhal ýatyrylmagyna çagyrdylar. Aktivistin gorugyny döredilen kampaniýa başlan guramalar Düşümow bildirilen aýyplamalaryň onuň alyp barýan iş sebäpli aralmak niýetinden uralýanlygyny öňe sürýärler. Şeýledi, hukuk goraýjylar häkimiýetleriň Düşümow-y azat etmegine çagyrdylar. Onuň özüne we maskalasyna parahatçylykly raýat azatlygy işiň lükler üçin edilýän basyşlaryň derhal bes edilmegini talap etdiler. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Murat Düşümow'un tutsaklyk möhleti 14 iýunda doldy. Emma ol öýüne dolanmady. 2021-nji ýylda tutsak edilip 4 ýylyny türmede geçiren oğluna sabırsızlyk bilen garaşan ene onuň gözlegine çykmaly boldy. Tädegül Mämedow Azatlyk radiosu bilen 26-njy iýunda eden söhbetdeşliginde şeýle gurrun berdi.
Oğlum Murat 14-ine gelmedi. Men 12-nji koloniýa jaň edip soradym. İlkinji biri diýdi. 9-a goý berildi. Soňkularym ýene näçe jaň esemem jogap bermedi. İlkinji trubkany goýup berdi. Men onuň 9-njy koloniýa bardym. Abdüşkür türmesine. Olardan soradım düşemşti şu yerdem. Düşemştaydı dedi. Ona men görüp bilerin mi diysem görme bilen ok dedi. Zat geçirip bilen mi diysem yok zat beyle de dursun. Yekece spiçke de geçirip bilen ok dedi. Akoşko da oturun. Ona men ona arz edecek. Men başka yerlere arz ederim diyemden son. İki saniye erkek kişi birim gelin gelip meni kabinete salıp sorak ettiler. Sen nereden eştip geldin? Nereden eştin? Dediler. Men eştmeni hak yok mu dedim. Yo hakkın var yöne nereden eşlerin ait dedi. Менем шо жаңыда номерлерме, дейдім, шо номерден ештім мен, дейдім. Бір жоғап бермеді, бірінен ештім, дейдім. Оның, енді нәм чүйін мен, дейдім, оғылым көрмелдер, көркізім зоқ, дейді. Боле затларын кечірейін, болман бір көйнік балық кечірмелі. Бора нәч, өнен бәр етанадым, дейсім. Штақ оңына кетірілді, дейді, нақарны қоу середес, дейді. Ай, бәрін нақарны қоу середіл, емі середілі, оқын мен оны көрмесім білім оға, дейдім.
Деп теді Гүлмәмедов айтты. Мұрат Дүшемов тұстығылык мөхлетіні ЛБЕ 12 колониясында кечірді. Хәдір ол Түркмен аваттағы ЛБД 9 түрмесінің деслапқы тұстық ханасында сақланяр. Түркмен Ньюс нешірі Дүшемова қаршы бір тұстығын шикайет еденлігіні хабар верді. Тәді Гүлмәмедова оғлы Мұрат Дүшемова көрме үчін түрме 2 едек барыптыр. Ені оғлы үчін алып барын затларыны кечірмәгі рухсат аландығыны, ема өзіні оғлының тұстығылықта сақланмағының себебінің дүшіндірілмәнлігіні белледі.
Yöne şu ilki varamda da aittim, neyme sebepten bastınız deydim. Olam urş olttur, urşıptır deydi. Öz diyeninizi, özünüz inanyanız mı? Adım bilen urşayan adım, del görününde tanarsın aşon deydim. Önüm töhmet bilen gitti deydim, yine töhmet at yanız deydim. Ona ikinci sapar varamda da zatlarım geçirdi. Onun korkezem zok, korkezmek kadağın korkezcek değerliydi.
Tədə Gülməmmədovanın türme yolbaşçılarını görmək önceden təqəllaları nəticə verməndir. Onu tutsaqxananın yolbaşçılarının heç biri dörlü baxanalar etatında qəbul etməndir. Enə öz oğlunun aqlavçısı ilə duşuşmağı başarıbdır və aqlavçının Murad Düşəmovun yanına bir gedək baranlığını anıqlabdır. Düşəmov 2021-ci ilin 16-cı avqustunda sud edilib adamı talamaqda və bədəninə orta çağırlıqdakı zəpər yetirməkdə günəlindi. Adam hüquqlarını qoruyucu xalqarı qurumaları Düşəmova qarşı ulanılan bu ayıplamaları siyasi matlaplı adlandırıb, rayet pozisiyasını açıq beyan edən və qanuni hüquqlarını, adam haqlarını tələb edən adama qarşı toslanıb tapılandığına inanırlar. Dövə Birləşən Ştatlarda yerləşən Human Rights Watch quruması 25-ci iyunda çap edən məqlumatında türmədə oturan aktivistin tədə şübhəli ayıplamalara tədi var edilənliğini belləb, Türkmen hakimiyyətlərindən Murad Düşəmova dəstənə və şərtsiz boşa atmağı və onun tutsaqlığını uzaltma üçün edilən kimsidici təqəllalardan el çəkməyi tələb edir. Düşəmov paraxıçılıqlı aktivliyi səbəbli ayılğınç adalet yanlışlığını iyən başından keçirdi deyib Human Rights Watch quramatının Avropa və Mərkəzi Azi Vönçü müdürünün orunbasarı Rachel Denver etdi. Düşəmovın ecəsi Tiyadə Gülməmiyədvanın söylərinə görə hakimiyyətlər Murad Düşəmovın ıqbalına deyişli anıq məlumat verməkdən saqlanyarlar. Suudun haçan bolacağını, nirədə bolacağını aydan Noklar advokata hem aydan oklar olum bilen ok dip Mehmedov Azatlık Radyosuna gurrun verdim.
Suudun haçan bolcoğunu, niyirde bolcoğunu, hiç ile aydan oklar, advokata da aydan oklar, o da bilen ok.
Yine öz oğlu için adaleti talep edip Türkmenistan'ın yol başçılarına yüzlendi. Onun video çıkışı internet platformalarında peyda oldu. Tədə Gülməmmədov Türkmen yol başçılarına öz arzını Azatlık Radyosu'nun üstü bilen hem eşittirmek istedi.
Hormatlı arkadağımızı Kurbanqulu Berdimuhamedov size yüzlenen. Hormatlı prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov size de yüzlenen. Gayret edin, yalvaryan, men oğlumu boşatmanı kömek edin. Men oğlum büyüğün ayeti.
Murad Düşəmovun yağdayı və onun icatının öz oğlunu boşatmaq qoyunçı ediyən təqəllaları Türkmen cəmiyyətində uli seslənmə dörətdi. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki xəbərçiləri son günlərdə Türkmen cəmiyyətində qrajdan aktivisti və töhmət bilən türməyə basılan Murad Düşəmovun türmə tutsaqlığından boş adılmadılığı və onun ecəsi Tədə Gülməmmədovanın atalı oğul Berdi Muhammedovlara aç-açan yüzlənməyi öz oğlunun biğünə türmədə oturub ikinci möhlətə tutsaq edilmək xoğupu arada giyindən pıkır alışılıyar deyib xəbər veriyarlar. Xəbərçilərimiz bilən qurrundeş olan Türkmenistanlılar Türkmen hakimiyyətlərinin enəyinin yüzlənməsinə aç-açan reaksiya bildirmeyi zerur diyen pikirlerini öne sürdüler.
Eğer arkada oğlayan olsa ve onun oğlu Serdar Tədəgül Məmmədovanın çıkışına cevap vermeyi özlerine siyasi erk ve güyüş tapmalı.
Deyip Türkmenistanlıların biri öz pikirini paylaştı. Söhbetdaşların yeni biri Murad Düşəmovun koronavirus dövründe yağdayı bilmeğislerinin ilat köpçülüğünün pikirine dolu qavat gelenliğini yatladiyar.
Ol hiç iyili hükmeti ya da konstitusyon kuruluşu qarşı hareket etmedi. Ol koronavirus pandemiyasında öz ecesinin ve rahatların tağlığı bilen bağlansıklı hukukunu qorap çıkış etdi. Menin hem ensemi konsularım koronavirus belasından yoğuldu. Öz qayın enim hem pneumonia keselinden zordan gutuldy. Ýöne hökümet koronavirusyň bardagyny boyun almady. Hökümetiň pandemiýa bilen baglanşykly meseleleri asla boyun almazlygy hem soňu bilen Murat Düsemow ýaly biparhdal raýatlary öz hukuklaryny talap etmäge mecbur etdi.
Dip 40 ýaşly Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Daşowly medisina işgäri hem habarçymy bilen gurrungdeşlikde koronavirus keteliniň ýurdunlyk maançylyk ulgamy üçin uly ýetkili darba bolandygyny aýdyp, hökümetiň bu agyr meseleni gizlemeginiň onuň ilady arasyndaky abyryny gaçyranlygyny bellädi.
Öz saglyk ugrunda sora ören insany ýalan aýplama bilen iş getip türme hökm etmekligin özü hem türkmen häkimiýetleriniň nä derejede insanperwerlikden, akyl huşlukdan, kanunlygyň nam nişanyndan hem nä derejede üzgünligini görkezdi.
Dip daşoğuzlu Lukman gurrun verdi. Marlı bir yaşayıcı Düşembo'n koronavirus varıdı qoğudgan meselesinin xut öz maşğılısı üçin vacibdiğini, öz dayzasının yaramlılığı sanının çıxan vaksina zirarlı aradan çıxanlığını belləb, özünün hem şol yağdayı bilen bağlı medisina yolvaşçılarından ve hekimetlerden hiç hili düşündürüş alıp bilmeyenliğini gurrun verdi.
Maşğılamızın Lukmançılık ve Derman Senağıtı Ministerliğini, Prokuratura, Ministerler kabineti keselleriň aýramagyna garşy göresmek boýunça döredilen döwlet toparyýaly idaralaryna İçeri işler ministerligine ýazan onurça arzatyna hiç hili jogap alyp bilmedik. Ýogulan daýdamyň ölümine günäkär adamlar jogapkärçiligi çekilmedi. Sonuň üçin hem Murat Düsemow öz hak hukugyny gorap çykseden aktivist hut biziň maşgalamyza gelen pajgaly hatratyň öňüne almak isledi.
Dip Marly ýaşaýjy aýtdy. Murat Düşemow 2021-nji ýylyň iýulunda Büzmeýiniň 10-njy saglyk öýünde häkimetleriň koronavirusa garşy mejburi sanjym talaplary boýunça saglyk resmiýetlerinden düşündürüş talap edip, bu gurrungdeşligiň gyzlygyň düşürilen wideosyny sosial ulgamlara syzdyrypdy. Munyň ideýany Büzmeýiniň etrap suwda ony jemgyýetçilik ýerinde gowk galmagal turzmakda günäli tapyp saklady we jerime saldy. Habarçylarymyz bilen söhbetdeşip bolan Livapli Balkanly ýaşaýjy we Lukmanlar Murat Düşemowa garşy edilen repressiv basyşlaryň ilkinji nowaty türkmen halkynyň maglumat almak we ýaýratmak hak hukuklaryny bilmek we talap etmek hukugyna garşy gönük türüldi diýip hatap edýärler. Murat Düşemowyň ejesi Täze Gülmämedowanyň ogluny gorumak üçin edýän çykyşy jemgyýetde uly goldaw tapyp raýatlaryň tanqydy pikir alyşmalarynyň gerimini has hem arttyrdy diýip habarçylar bellýär.
Täze Gül ejesiniň öz oğlunun hukukunu açacan, talep edip çıkmağı Türkmen halkının arasında ulu emosyonal sarsgınlyk döretdi.
Dip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. 26-njy iýunda gynamalara garşy halkara güni bellenýär. Adam hukuklary boýunça halkara guramalary Türkmenistanyň türmelerinde şol sanda deslapky tutsakhanalarda gynamalaryň giň ýaýranlygyny, häkimetleriň tutsaklara etmedik günäni boýun aldyrmak üçin zorluk şol sanda fiziki zulum görkezýänligini nykdadylar. Adam hukuklary boýunça halkara partnerlugynyň gynamalara garşy halkara gününe gawat çap eden maglumatynda türkmen türmelerinde tutsaklaryň aşy köpdigi Bendilere medisina kömögünün berilmezligi we olara fiziki hemde ruhi basış edilmegi bellenýär. Bu gurama adam hukukları boýunça Türkmen inisiatiwasy bilen birlikte aprel ayında Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy komitetine ýollanýanda Türkmenistanyň kanunlaryna 2022-nji ýylda goşulan gynamalary gadagan edýän üýtgetmelere garamazdan bu çäreleriň iş ýüzünde berjay edilmeýänligine ünsi çekipdi. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukukları boýunça komiteti Türkmenistanda raýatlaryň tutsak edilen pursadundan başlanıp, olary kanuny hukuklary, şol sanda medisina barlygy ýaly hukuklary bilen üpçin etmek boýunça borçlaryň yerine ýetirilmeýänligine aladalanma bildirdi. Şeýle kepilliklerin we gararsyz gözekçiligiň bolmazlygy tutsaklar üçin rehimsizlik töwekkülçüligini has hem arttyrýar diýilip komitetiň dokumentinde aýdylýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Azatlygyň ahallaky habarçysy medeniýet köpdeliginiň fonunda ýurtda döredilen şahsyýet kultunyň garnaş paralyk mirasçylyk siýasatynyň mewzalyanlygyny habar berýär. Maglumat üçin aýdylsa, medeniýet köpdeligi geçen ýyl milliardlarça dollar harçlanyp gurulan. Köp binasy boş duran Arkadağ şehrine geçirilip esasan önkü prezidenti mahavatlandırmak görölgesinden uğrallı. Hedirki şahsiyet kultu siyaseti 1990-cı yılların başında başlanıp ilkinci prezident Zafer Murat Niyazov'un ilki ak saçlı perişti. Sonra Şahir deyip götörgülenmeği ömürlük prezident olmağı neticesinde Türkmen olmadık milletlerin vekillerinin yoğurdu köpçülüklüğün terk etmeği gülen utkoştu deyip havarçı bilen gürlöşen yaşayıcılar aydiyarlar. Ayrı ayrılıkta gürlöşen dürlük hünerli adamların anancını göre başka fikirli adamların yanılmağı, metvot, söz atlığının boğulmağı, siyasi, iktisada dağıtlığının yoğuz çeklendirilmeği, dine bir adamın ağzına karamak siyasetinin yıl yıldan güyüşlendirilmeği ulen yurtta devam ediyen ağır iktisat çökkünlüğün esasları koyuldu. Azatlık Türkmen iktisadiyetinin dürlü uğurlarını işlep, Türkmen devletliliğinin berkemeğine koşan adamların soltanını etnik Türkmenlerin münglörçesinin husus sayılarını, emlaklarını ardan vahadan satıp baskı yurtlara göçenliğini. Niyazov'un şahsiyet kultunun döredilmeğine katnaşan adamların onlörçesinin sonki yağdaylar varıdı öz vaktinine havar veripti. Solle vurdu Niyazov devlet eçiliğindeki metduvat gidiyen adamların yurdun cinayetçilerden saplanmağını getiriyenliğine ediyordu.
Beylik milletlerin vekillerinin yurdu terk etmeği bilen yurtta kalan Türkmen tayfaları cevzilenip ağzı bir olmaktan geçen tersine ahallaştırmak siyaseti neticesinde tayfaların arasındaki katnaşıklar dartkınlaştı ve itileşti.
Deyip anonimlik şartında kuruluşan yaşayıcı etti. Onun fikirçi yurdu tebii varlıklardan giriyen girdeciler lükkölüğünü askavatta kurulayan köp katlı yaşayış sayılarını beylaki binalara harçlanıyor.
Hazırki vaqtda Türkmen prezidentinin kakasının doğulan gününü devlet derecesinde belleme üçin tayarlık kurulyar. Bu davara Arkadağ şehrinde kurumalıştırılyar.
Deyip Adatlı'nın sökvettesi bu davara kavat satın alınan teyze avtobusların yük uluğularına yüklenip Arkadağ'a getirilendiğini aitti. Onun fikirçi Türkmenistan edilen işlerde halk vekviydi ağal. Olur esasan siyasi matlaplı olup propaganda ve yarancanlık siyasetinden uğralya. Adatlı'nın havarçıları bundan önkem yurdun dürlü sevitler için devlet pulunu satın alınan avtobusların en çimaylap boş saklanıp prezidentin iş saparlarına kavat ulanmağı berlenliğini, metduvatın bu tədeligi şahsiyet kultu propagandası için ulananlığını havar veriptiler. Aydılmanı ura, ilat için tədə satın alınan avtobusların onlarcası kədir Arkadağ şəhərini toplanıp Berdimuhammedov'un doğulun gününe kavat ulanmağı berilecegi, prezidentin halk hakkını ediyen alıdas hükmünü görkölülcöge mengdiye. Heptelin geçişini beyan etiyen metduvotta bu çare medeni forum deyilip hafiyetlendiriliyen. Onun çareklerini geçirliyen çarelerde yurdun ötüşlerinin opera, aydım sal, kino ve tiyatr, şekillendiriş, amalı hasam, edeviyat yalı uğurlarda dörödülen dörözülük mümkünçülüklerinin beyan edilýänligini öňe sürýär. Emma synçylar Sultanyň Awstriýada ýaşaýan Nurmuhammed Kanaw bu dowra şowkunlary zorluk, halkyň boýununa daklan zatlar hökmünde häsiýetlendirýär.
Bir davaralar, şovhunlar bunu zor bilen ettiriyorlar. Şahsiyet kültünü önküden beter güçlendirme için edilen hareketler.
Olarkı diplomatın fikirçe bu hil neticesi siyaset bes edilip ona derek iş yerleri dörödülse. Halkın ağır yağdayını düzeltme için hareket edilse. Yolbaşılar sonuna avray kazanır. Sonuna halkın öyle davara şovhun eder.
Bir de zor bilen ettirilen ne? İstat ütkümeye ve yurt dargap var ya, hemme taraflayın. Dine iktisadi tarafından el, medeniyet tarafından am, devlette akıbrınca adamları övme için yazılan kitaplar ve hiç vaktan devletin medeniyetini östürmeye.
Hanan hun pikirçe devleti has erbet yağdaya getirmecek kolhalar Türkmen yolvasıları şahsiyet kultu siyasetinden yüde vurmeli.
Şu zatlardan yüz yoğurmak gerek. Devleti hakikatten hem has irvet yaldaya getirmeyecek olsalar.
Şu aralıkta adetse Türkmenistan'a gelen dışarı yurt resmileri bilen hükman suratta dünyalı görüşen Uluberdi Muhammed'in 20. yılından beri cemiyetçilikte görünmelidir. Onun Rusya'nın dışarı işler ministeri Türkmenistan'ı sapar eden ve prezident tarafından kabul edilen Sergey Lavrov ile hem duşmalılığı sinçilerin arasında türlü soruların dönemeğine sebep oldu.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Kepte'nin zemininin liyartınız. Kep basındaki aydısımı diyali bu kepte en köp okulun havarların vesliğine Türkmen hükümetinin Gonsi İran'daki hücumlar var adı dınmağının Türkmen halkınına dörü diyen huvatirlenmeleri. Abasa'nın devlet sekretari Marco Rubio'nun Türkmen kardeşi Rashid Meredif ile telefonunu İsrail İran konflikti var adı geçiren sökvettöşlüğü var adı havarlarımız. 12 günlük İsrail İran Rusu'nun neticeleri barada çap eden sinimiz ve beylekler girdi. Bu yagday yerli sinçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmenistan'daki bir devlet senzurasının saklanıp kalmağı, Türkmen metrugatının ve resmilerin gongsu yurda uğurlayan hoga darvaları neticesinde dören yagday, İran'ın İsrail hücumlarına beriyen gaytoğlu barada hisat aitmalıgı, yurttaki ağır mağlumat yapıklı gülen vağlı. Türkmenistan odorku Sovet yurtlarının Rusya ile Ukrayna'nın arasındaki uruş yağdayları barıda hem esasen dınmak, halka mağlumat vermezlik pozisyasını saylavalli. Sol ruvalıkta sinçiler Aşkavad'ın Sovet Sayıdının ve Gitlerçi Germaniya'nın basvalcılık meyilleri bilen başlanan 2. Cahan uruşunu sinnem, Sovet devrinin akiyali vatançılık uruş hükmününü vaqdi ediyenliğine ediyarlar. Bir yağday resmi havarlara göre şu hepte Aşkavad'da Türkmen lideri bilen Rusya'nın dışarı işler ministerinin arasında geçirilen sökvettöşlükte hem tasdiklanıptır. Rusya'nın dışarı işler ministerliğinin resmi havarına göre Dışarı İşler Ministri Sergey Lavrov, Prezident Serdar Berdimuhamedov bilen Aşgabatda duşundan soň metduwata beren düşündürşünü onu Moskwada gurulan Ýeňiş paradyna gatnaşan üçin minnetdarlyk bildiripdir. Sitatı, Türkmenistan'ı Aşgabatda ve beylik şehirlerde yeniş jübileyi münasibetli yürüytü çarelerin sol sahanını ölmez polk görüyüsünün geçirilmeğine yukarı bakıverdik. Rusya ve Türkmenistan bu hatiranın hiç kaçan ölçmezliğini, yitip gitmezliğini üpçün etmek için tutan yerlilik korkuyor. Sizin yurdunuzdaki ve Rusya'daki yaş nesiller atavavalarımızın nasizmi toktadıp Avrupa'nı gönür mergiden azad etmekte amala asıran kahramançılığının ehemmiyetini dolu düşünmelidir deyip Lavrov Avrupa dumunun undulyanlığına kıynan çöldürüptür. Şu yağda evlen bağırlıkta heptenin zemini İran ile İsrail arasında olan uruşun destlapkı neticeleri var adı İran asıllı jurnalist Kiyan Sharifi'nin sini bilen devam ettiriyarız. 12 günlük görülü eştilmedik düşmançılıklardan son İsrail ve İran atışığı bes etmek varada alalaşıp sevti, dartkınlı ve hovsololi rahatlık getirdi. Veyrançılıklı hova darvaları, raketi tapkırları ve gizliğin operasyaları ile utkoşturulan uruç iki yurdu da sarsırdı. Gönlün gönü uruç hareketleri tohtadılan hem olsa bu gıyıskı yönü gadaplı uruşun siyasi harbi hem de yadra neticeleri dine kadar ayağını olup başlayar. İki yurt hem derrev ödünün yeniş kazananlığını aitmağı hovluktu. İsraillılar öz göz önünde tutan maksatlarını yetenliklerini aysalar, İranlılar öz kanin düşmanlarının boynunu atışığı, bes etmeyi, koyunluklarını öne sürdüler. Ama analitikler resmi beyanatlara karamazdan yarışığın koğuşoktuğunu, strategik den ağramırlığın ütkanlığını ve çaknışıkların ya da hoplu mevzumu tövkülçülüğünün yok olduğunu duyduruyorlar. İsrail hükümeti İran'ın esası yadıra ve raketi deskali yerlerinin veyran edilmeğine, yokarı dereceli harbi yolbaşıların yok edilmeğine, şeyle de Tehran'ın yokarısını kazanılan hova artıkmaçlığına salgılanıp Arslan operasyasının ehli maksatlarına yetenliğini car etti. İsrail hükümetin esası strateji hükümet nişanalarını ören neticeli derecede zar vurmayı başardı deyip Jeneva'nın Aspirantura İnstitutu'nun dolandırıcı ilmi bağırlıkçısı Farzan Sabet Azatlık Radyosu'na veren interviusunda etti. Ol bu konfliktin İsrail'in İran'ın hopsuzluk kurumlarına ağırlaşmanın derecesini görkezenliğine etti ve yurdun antı uğurluğunun Mossad'ın kaçkak legionunu dörödüp bilenliğini hem de onların bu rüştü imuli ziyana sebep olan elementlerin biri olmak ihtimallığını öne sürdü. Ama İsrail ve Abbas'a bombalamalarına karamazdan ziyan çeken hem olsa İran'ın yadro programması doğru bozulmadı. Kör baylaştırış kuvvetliliği, tecrübe saklanıp kaldığı ve İran'ın gizliğin yadro bölüşünü etme korku saklanıyor. Yadro yaraklarının yayradılmalığı oyuncu Hünermen ve Brookings İnstitutu'nun ulu ilmişkari Robert Einhorn'un bellemeğine göre İran 60 götürmeçenli arasalıkta baylaştırılan uran ehtiyaçlılığının 400 kilogramdan kovrağını başka yere geçirmeyi başardı ve olar hasabı alınmadı. Ehtimal İran'ın eğitiliğinde olsa uran ehtiyaçlığı gizliğin bir yere alınıp gidilip yadro yaraklarının programmasında ulanılıp bilinir deyip Einhorn Azatlık Radyosu'na veren interviusunda etti. İran yolbaşçıları aman gali. Yönü bu katı kımmat düştü. Yurdun yadıra, raketi ve drone arsenalları katı ağırlı. Yukarı dereceli harbi yolbaşçıların köpüsü öldürülü. Hoga korukçuları yurdu İsrail'in has içerik yurt törünü eden hücumlarından korap bilmedi. İslam Respublikası siyasetayden koğuşatılan yağdaya düştü. Sabit Muni İran için betvalçılık diye adlanırdı. En korun olsa İran iki hepte önküsünden has ecil ve halkara derecesinde izolirlenen neydi? İslam Respublikası'nın milli hopsulluğun kepili, kanunluluğun esası sütünü olup duruyanı bu arada aydiyanlarına onun İsrail'in hova hücumlarından korunmakta hakkı uçkunsuzluğu ve urşun ilkinci gününde yok edilen harbi yolbaşılarını korap bilmediği sebepli ervet ziyan etti. Urşun en kovplu mirası onun İran'a yadra yarağını edinmek itergesini vermek ihtimallı olup görünüyor. Odan yadra yarağını edinmekçi bulmayanlığını aydıp gelen İran eğer de bağırlığını Hupava'nın halatını öz doktrinasını teyden seyredecektiğini aydıptı. Urş İran'ın yolbaşılarına karşık signalleri veriyor. İran'ın kevr toporları bir hücumları yadra bozukasından geçmezlik arada duyduruş hükmünü görüp bilir. Yönü önün alış. Saklayış çarelerinin koğuşamağı neticesinde beyleklerin yadra yaraklarına İran devletinin aman kalmağının yeketak ıltıvarlı kepili hükmünü karamağı hem mümkün. Yadra yaraklarını edinmek mümkünçülüğünü gözlemek yurt için ören ve ören tövkülçülüklü olup bilir deyip Einhorn'a itti. İran'ın dasarı yurt hücumlarının önüne almağın yeketek yolunun yadra yarağını edinmek duvarı da karara gelecek bir kliniyeli adımlar olur. Hedrik Pursot'ta bu toporların hayısının üstün çıkacağı entek belli der. Ama sabit bunun ne derecede şek getirmek ihtimallığından başka İran'ın gizliğin yadırı bölüsüşünü etmek için zerur olan teknik ve kromatçılık okuyuğunu şüheli arayar. Ben İslam Respublikası Ali Çungur ağırlaşılan ıhtıvarsız ve başarınıksız olguma kendim inanmazdım deyip olaýtdy we eger Eýran ýadra synagyny geçirmekçi bolsa biz Eýrana garşy ýadra eskalasiýasyny görüp bileris. Men muny gaty howpli hasaplaýaryn diýip Sowet sözüniň üstüne ýetirdi. Atyşyň besedilmegi söwüşe gowuşgunsuz ara kesmegi ýetirdi. Israil harby taýdan ýeňiş gazananyny aýdyp biler. Ýöne siýasy we strategik taýdan ahyrky meseleler çözülmäni galýar. Islam Respublikasy askynlady we onun öňünalş ukuýy peterli ýönül iňwolmanyna käärlikçe saklanyp galýar. Israil söwüşde ýeňiş gazanan bolup biler. Emma urşun esasy dilemmalary, kynçylyklary, ýadra töwekkülçüligi, hewitdäki durnuksuzluk we birek-birege bolan anamsyzlyk çözülmän saklanyp galýar. Eýnhornyň pikirçe Eýranyň ýadra materiallarynyň hakykatdan hem hasaba alynmagyny we sewitin uçuttan ýa-da çekilmegini diňe diplomatik tagallalar üçin edip biler. Ýetirim bolan ýokary derejede baýlaşdyrylan 400 kilogramdan gowrak uran gizlin ýadra ýaraglar programmasynyň esasy bolup biler diýip olaýtdy. Onsoň bu elementiň hötdesinden harby hüjüm bilen gelip bolmaz. Bu mesele diňe diplomatik ýarkaly çözülüp bilinler diýip Eýnhorn sözüniň üstüne ýetirdi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.